Ar mani šobrīd kultūras rondo studijā Karīna Bandere, Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās attīstības departamenta direktore.
Labrīt.
Labrīt. Apsveicu jubilejā.
Paldies, Miš. Apsveicu mūs visus. Mēs jau tur esam daudz partneri, tā kā sveiciens pilnīgi visiem katram no mums un vienam otram, tā kā jā, svētki visiem.
Guna Dancīte, Muzeja un pētniecības centra Latviešu pasaulē galvenā krājuma glabātāja. Labrīt.
Labrīt.
Un tiešsaistē viens no pieprasītākajiem šķirkļiem, jeb digitālajiem krājumiem – Kuldīgā. Gunta Grundmana, Kuldīgas galvenās bibliotēkas vadītāja vietniece metodiskajā darbā. Labrīt!
Labrīt!
Nu, es tādus ciparus no sākuma paskatījos. 1 miljons skatījuma, tas ir aptuveni cik 30 tūkstoši dienā? Tas ir daudz vai maz?
Tas ir iesākums, tas ir pietiekami cienīgi, bet es domāju, ka mēs varam vairāk un lietotāji arvien vairāk uzzinās digitālabibliotēka.lv un tas tikai būs vairāk un vairāk.
Nu, es iegāju digitālajā bibliotēkā un pazudu, bet labā nozīmē man ierāva tā kā tādā fraktālī iekšā. Sāku es, protams, ar jūsu ziņām, ar Tūteres dižozoli, ja, tur, tā, protams, ka interesē, nu, protams, ka Raunas motokrosa bildes no 67. Gada arī interesē, un jo tālāk es gāju, es tūtē darbu nokavēšu. Bet patiesību sakot, tur ir jābūt kaut kādām konkrētām prasmēm, arī ar visu to, ka mēs bez maksas varam tikt klāt, un jebkurš, kuram ir internets tajā vietnē nākt iekšā, bet nu, kaut kādi instrumenti mums rokās ir jātur. Ko jūs pirmā gada laikā esat noskaidrojuši, kāds tas instrumentārijs būtu mums lietotājiem, lai mēs pēc iespējas labāk tajā milzīgajā 3,8 miljonu artefaktu digitālo vienību labirintā nepazūstu?
Droši vien vispirms ir jānorientējas, kas mums interesē, kas ir tā tēma, vārds, kur es vēlos atrast un... Un tad jau parādās iespēja skatīties, filtrēt vai es meklēju konkrētu tipu, respektīvi tā ir grāmata, tas ir muzeja priekšmets vai varbūt tas ir attēls vai es skatos konkrētu satura partneri, varbūt tas ir Latviešu pasaulē muzejs vai Nacionāla bibliotēka vai Nacionālais arhīvs. Tā kā tad sāk parādīties jau iespēja sašaurināt, meklēt un atrast jau precīzāk šos te savus rezultātus un intereses. Tā kā... Jā, es piekrītu, ka tas apjoms var nomulsināt pirmajā brīdī, bet ir iespējas to ceļu padarīt sev precīzāku.
Gunta Kuldīga un viena no iecienītākajām kolekcijām, kas ir skatīta, ar ko jūs to skaidrojat, tāpēc, ka svētki pagājušo gadu notika pie jums atklāšanas?
Jā, tas iespējams ir viens no faktoriem, bet es domāju, ka tomēr nē, jo... Mums ir kolekcijā, mūsu kolekcijā ir attēli, kas ir sākot no nu, ļoti seni attēli par Kuldīgu, bet ir arī daudz, daudz jaunāki, jau pilnīgi mūsdienīgi un aptver ļoti daudz un dažādas jomas, jo nav tikai Kuldīga kā tāda, bet arī pagastu bibliotēkas, nu, teiksim, tā vietējas nozīmes bibliotēkas, arī piedalās šīs te kolekcijas veidošanā. Un es domāju, ka vietējiem cilvēkiem, kuru bildes tiek ievietotas, viņiem ir interesanti paskatīties un paskatīties arī tiem, kuri, nu, teiksim, viņu radiem draugiem paziņām un vēl kaut kur redz, es tevi tur redzēju, tu tur esi tajā vietā. Es domāju, ka tas varētu būt tas faktors.
Jo pēc tā es spriežu, ka patiesības sakot, tas ir tāds arī... Nu, ne laika kavēklis, bet īstenībā tāds, nu, ieraujoši, ja tev nav kāda precīza interese, tur var vienkārši tā kā tādā, tā kā lielā ziņu portālā vai krātuvē iet un skatīties vienkārši interesantas lietas, kas ir tik daudz, un tad jau ir jau jā, vaig vai nevaig, vai ne, tu vari pazust tajā vēstures un faktu un jaunu zināšanu tajā jūrā. Bet man tāds jautājums, kā privāta persona, piemēram, ja es tagad savu vecā tēvu šķūni atrodu vecu baznīcas grāmatu, piemēram, vai bildes, vai kādus, nezinu, tur feodālos līgumus, kā es varu savu kontribūciju veikt satura veidošanā digitālajā bibliotēkā?
Tie ceļi ir vairāki. Viens noteikti ir, piemēram, vērsties pie savu reģionu muzeju vai bibliotēkas un ar viņu, tā teikt, palīdzību un gādību visu digitalizēt, nodot informāciju, aprakstus, un tad pamazām tas nonāk arī līdz digitālajai bibliotēkai un tā kā pārējai sabiedrībai. Otrs ceļš ir ļoti labi ziniet vietni zudusīlatvija.lv, kur jau vairāk kā 10 gadus cilvēki var augšuplādēt šo te saturu, un tas arī nonāks līdz digitālajai bibliotēkai vienotā meklēšanā. Un trešā lieta, ko mēs šobrīd veidojam, ir tiešām arī šī satura, satura nodošanas vienkārši tāds vienkāršu forma, lai digitālajā bibliotēkā katrs, kurš arī atrod šo kultūru vēsturiski interesanto savu personisko saturu, varētu arī pats iesniegt jau šajā digitālajā bibliotēkā. Nu, tas ir tāds nākamā gada plāns.
Un kā ir, piemēram, ar grūtāk pieejamiem materiāliem, kurus sargā autortiesības ar kaut kādu sensitīvu informāciju, piemēram?
Jā, mēs nu pat arī pamazām sākam saskarties ar šo sensitīvo informāciju un saprotam, ka mums ir jāveido tāda iekšēji tāda izpratne par to, kas ir sensitīvs un tomēr negribas lietot šo vārdu cenzējums, bet tomēr, un tā tas patiesi ir. Un ar autortiesībām ir tā, ka autortiesības tiek arī sistēma līmenī pēc pareiziem algoritmiem arī noteikts un atbilstoši arī tad šī piekļuva tiek vainu. Dota publiski vainu, tad tā nav publiski pieejama. Jā, ne viss ir pilnīgi publiski atverams no mājām.
Jā, kas tad tur būtu galvenie interesanti jurisprudence vai kādas akadēmiskas lietas?
Attiecībā uz autortiesību?
Nu, arī, jā, un uzteiksim uz kādiem dokumentiem, piemēram, kas ir atrasti, nu, kas, tad, nezinu, dzimtā ir kaut kādi līgumi vai
es domāju, ka ik viens saturs, mēs īstenībā nenojaušam tas, ko arī Gunta teica, kā kāda fotogrāfija, kas ir tavā albumā, var īstenībā aiziet sabiedrībā plaši, kur ir kāds interesants notikums fonā.
Par iecienītākajām kolekcijām vēl joprojām Kuldīgu pieminējām. Kuldīgu, protams, mēs jau gadu zinām, bet Latviešu pasaulē mūzejiem pētniecības centra krājums Guna, nu, ar ko tas skaidrojums, kāpēc jūs esat augšgalā?
Es domāju, ka mūsu kolekcija ir iecienīta arī daļēji tamdēļ, ka mūsu skatītājs un mūsu kolekcijas pētnieks ir ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas. Varbūt tas ir skaidrojums ar to, ka mēģināt atrast sevi pirms daudziem gadiem vai arī pavisam nesenā vēsturē vai savus senčus, jo tā mūsu lielā kolekcija satura apakšā mazāk, kas ir dziesmu svētki, ir latvieši Brazīlija, ir politiskās demonstrācijas, ir dīpīšu nometnes, un tas man liekas ir tas, ka daudz šie cilvēki grib atrast sevi, savus radus, vai arī vienkārši uzzināt un pētīt. Un man liekas, tas ir tas labākais, ka digitālā bibliotēka ir bez darba laika, ir bez vienas konkrētas vietas. Tu nāc jebkurā laikā, jebkurā pasaules malā, un tev tas viss ir pieejams. Un otrs, mēs kā muzejs esam ļoti, ļoti cieši sadarbojušies ar Nacionālo bibliotēku, izstrādājot mūsuprāt ļoti ērtus meklēšanas kritērijus, lai arī to mūsu priekšmetu var atrast, jo kā saka, nekas nav sliktāks par nevietā noliktu grāmatu, tā ir pazudusi grāmata. Un līdz ar to mēs arī esam sapratuši, ka mūsu muzeja krājumā ir daudz priekšmetu, un lai tu atrastu to vienu, tev ir jābūt precīzi noformulētam, kas tas ir, ko tu gribi atrast, un tad lai tas cilvēks arī atrastu ļoti viegli, ļoti ērti, bez kaut kādām problēmām.
Nu, un tā partnerība īstenībā. Gunta, varbūt tādu ieskatu caur atslēgas arunu, kā pašiem bibliotekāriem un bibliotēku zinātnē šī digitālā bibliotēka ir nākusi talkā un ko jūs paši par sevi jaunu esat uzzinājuši un kā šis instruments jums palīdz tieši bibliotekāriem?
Tas tāds grūts jautājums, jo īstenībā šī digitālā bibliotēka mums, protams, palīdz reklamēt, popularizēt vairāk mūsu šos te krājumus, jo viens ir skaidrs, ka jebkurā elektroniskā ierīcē, tas domā dators ietējos diskos, nevar uzkrāt ļoti lielu daudzumu ar fotogrāfijām, jo fotogrāfijas aizņem daudz vietas. Un šī digitālā bibliotēka ir tāda atslēga, lai mēs varētu turpināt ievietot šis, teiksim, skenēt un ievietot šīs te fotogrāfijas tādā lielākā apjomā, kur mēs neesam glabātāji, kur mums nav jārūpējas nec par formātu saglabāšanu, ne par uzturēšanu, mums nav par ko jārūpējas pašiem. Un tā ir ļoti liela priekšrocība, ko, teiksim, tāda nelielāka bibliotēka, kas ir vietējais nozīmes bibliotēka, kur parasti ir viens dators, nav nekādu serveru, nekādu disku, nekā kur glabāt. Tad šeit kā digitālā bibliotēka ir milzīga iespēja kur mēs varam glabāt savus materiālus. Tas ir viens, ko mēs esam jaunu uzzinājuši. Par to, ka mēs esam ļoti populāri, to, ka mēs patīkam, to arī mēs esam uzzinājuši. Un tas, teiksim, arī dara to, dara mūsu pašus lepnus par to, ka mēs, ko mēs varam darīt. Un šis atkal dod iespēju uzzināt vēl kaut kādu, kaut ko jaunu, iegūt jaunas fotogrāfijas, jo ir tā, ka tam cilvēkam jau paskatoties savā albumā, viņam liekas, nu man taču tur nekā nav. Nu tas ir manas ģimenes bildes, nu kas tur kādam varētu būt interesanti. Bet tad, kad mēs viņam šo bildi atrodam šai bildei to tā kā pielietojumu, viņš kļūst svarīgs tas cilvēks, viņš jūtās vajadzīgs tai sabiedrībai. Un viņš saka, vai, viņš saka, cik labi, ka es toreiz nofotografēju un cik labi, ka kādam tas viss noder. Un tad man šķiet, ka tieši šie cilvēki, kuri jau ir gados vecāki, viņiem tas šķiet vēl jo vairāk, nu teiksim, noderīgi, jo viņš visu laiku ir bijis tā kā tādā, nu, kam tad es esmu vajadzīgs? Un pēkšņi nāk tāda bibliotēka, kurai viņš ir vajadzīgs. Un visas viņa bildes, varbūt no albuma, varbūt negluži visas, bet daudzas bildes ir vajadzīgas un tieksim, publiski parādītas.
Ļoti interesanti, Gunta, ka jūs sakāt, lūk, nāk bibliotēka. Mēs parasti ejam uz bibliotēku, bet jūs sakāt, nāk. Tad tā asins rita cilvēkam pašam uz to entuziasmu kaut ko atklāt, nest un ievietot un ekshumēt no kādas putekļainas plaukta stūra. Tā ir tā kā vairojusies arī jūsu pusē kuldīgā?
Jā, un vairojusies tādēļ, ka bibliotekāri paši to inicē. Jo Kuldīgas novadā ir, teiksim, mēs organizējam jau, šogad bija jau 4. Gads, kad mēs organizējam tā kā tādu virtuālo izstāžu konkursu bibliotēkas organizē par dažādām tēmām. Katru gadu šīs tēmas ir dažādas. Un bibliotekārs aptaujā savu vietējo kopienu vai par atbilstošo tēmu, kādam ir kaut kādas fotogrāfijas. Un šīs fotogrāfijas atrodas. Un visdīvaināākais tas, ka vienā no pagastiem pagasta pārvaldnieks bija konstatējis faktu, viņš saka, es ieeju veikalā un es dzirdu cilvēku sarunājumies, vai tu savas bildes jau aiznesi uz bibliotēku, jo te mēs zinām, ka tev ir un bibliotēka meklē. Un ziniet, un tas, manuprāt, ir jau augsts līmenis. Un tad šīs bildes, cilvēki paši sakotam līdzi, ja vai viņas tiek publicētas, kur tiek publicētas, un tas viņiem vairo šo patriotismu sajūtu, šo te sajūtu, ka es esmu kādam vajadzīgs.
Paldies, jā, Gunta, par šādu mudinājumu. Es pieņem, ka ļoti daudz bibliotekāri šobrīd var piekrist, bet, Karīna, bibliotekas nav vienīgie jūsu partneri, un par to lielo plašo izvērsumu es saprotu, nu, tas arī šis skaitlis ir audzis 677. Ko tas nozīmē?
Jā, liels paldies kolēģiem, jau tu iezīmēji brīnišķīgas arī tās iespējas, ko digitāla bibliotēka veido gan saglabāšanu, gan vienoto piekļuvu, gan aprakstu nozīmību un meklēšanas, to tādu meklējumības palielināšanu. Runājot par partneriem, 677 ir tas skaits, ar ko var tagad tiešām tā spilgt iezīmēties, un puse faktiski no tām ir institūcijas un ļoti dažādas institūcijas. Tas ir viss muzeju lielā saimniecība, tie ir Latvijas Nacionālā arhīva un Zonālā arhīva kolēģi, tās ir reģionālās bibliotēkas, tās ir daudzas arī privātas institūcijas un dažādas organizācijas, kas darbojās kopienās, un piemēram, nāk prātā dramaturgu ģilde, nāk prātā Rīgas cirks ar saviem materiāliem, piemēram, dramaturgu ģilde ar nepublicētām lugām, ko var šeit arī atrast, tie ir radio un televīzija ieraksti. Šobrīd ir aktīvs digitalizācijas process ar reģionālo televīziju ierakstiem no 90. Gada, tā kā arī tie pamazām nāks iekšā, nu, es varētu turpināt.
Jā, turpina lūdzu, jo tagad man šķiet, ka tā jūsu ziņu lente, kas jums ir pa ceturkšņiem sadalīta šobrīd, kas jums jauns, man šķiet jāpāriet uz mēnešu formātu kā minimums, jo šobrīd es redzu, ka var apskatīt, piemēram, laikraksta diena posmu no 90. Gadu vidus, tur bija skatījis, ja? Tad Baltijas ceļa artefakti, bildes un informācija, tā kā mēs tur, es saku, tur var pazust.
Tā ir un varbūt šķietam liekas, ka mēs runājam tikai par kādu ļoti, ļoti tālu pagātni, bet tā gluži nav, jo tā ir arī šodiena, kas nāk iekšā. Tā ir gan mūsdienu attēlu kolekcijas, gan arī patiesībā mediju saturs pamazām nāk iekšā, teiksim, izējot šo komerc aprits periodu, laikrakstu, publikāciju masīvas arī pamazām nāk iekšā, tā kā tas ir diezgan plašs arī periods.
Es sapratu, tad arī sadarbība ar Kino Fotofono centru, ja?
Jā, Kino Fotofono arhīvs.
Tas ir komerciāls, turpat viņiem ir nošķīrums, ka tur līdz otram pasaules karam viena sekunda materiāli maksā tik un tas ne.
Tad... Nu, paga, tas ir valsts arhīvs, tās ir brīnišķīgās video hronikas, filmas un skaņu ieraksti un fotomateriāli. Un tā ir vietne redzi dzirdi Latviju, kur šis līdz šim ir arī uzkrāts un turpināsies arī, un tas no šīs vietnes arī pamazām materiāli plūst uz digitālās bibliotēkas kopējo meklēšanu. Tāpat tas ir ar Nacionālo muzeju kopkatalogu, kur arī šis saturs, digitālais saturs, arī kļūst pieejams digitālajā bibliotēkā. Nu, tās ir gan milzīgas sadarbības, gan arī ārkārtīgi vērtīgas neliela kolekcija līmeņa sadarbības.
Guna, kā ir, piemēram, sadarbojoties ar digitālās bibliotēkas šo principu, kā notiek darbs, kā tas palīdz krājumu, piemēram, vērtēt, saglabāt, digitalizēt? Un ko vispār nozīmē digitalizēt? Krājumi tie ir kaut kādi fiziski taustāmi artefakti.
Ir tā, ka jā, kā mēs dalām tos priekšmetus, kas ir trīsdimensionāli un divdimensionāli, un tad tu vai nu fotografē vai skenē, tad mēs visu sagatavojam atbilstoši, jo muzeju likums prasa, ka mums šādi attēli vai skenējumi ir jāveido šā vai tā kopkatalogam, un tad tas standarta ceļš būtu vispirms ievadītu kopkatalogā, un pēc tam tas kopkatalogs aizsūta visu digitālajai bibliotēkai. Mūsu muzejam ir sanākas un ciešākas draudzības arī ar digitālo bibliotēku, un viņu datu bāzi līdz ar to mēs jau esam pirms tam sūtījuši dažas lietas tieši uz digitālo bibliotēku, un muzejam tas ir ļoti, ļoti patīkami, jo tas ir publiski pieejams, tas ir no jebkuras vietas, jebkurā laikā, un mums tur ir īpaši vērtīgas kolekcijas, kuras ir nākušas dažādos gados, un tad tās ir pieejamas, un cilvēki ir ļoti pateicīgi un priecīgi. Mēs esam arī savā pusē darījuši mazu darbiņu, mēs esam nosūtījuši mūsu apmeklētājiem un mūsu sadarbības partneriem dažādu vēstuli, kā meklēt, kā ātrāk tikt klāt tam, ko viņi varbūt ir dāvinājuši muzejam, vai arī kas viņus interesētu. Un digitālā bibliotēka mums ir arī palīdzējusi tādā ziņā, ka tas ir viegli atrodami, viegli, un viņi ir arī pielāgojuši kaut kādas funkcijas, lai arī mūsu pusē būtu ērti lietot.
Kā, piemēram, tas maršruts šī brīža tajā, gribējās teikt, šo svešvārdu softā, tajā maršrutā, piemēram, mācīšanās procesā, kā reāli jūs to esat ielikuši, ka tas palīdzētu, piemēram, studentiem, līdzīgi kā viņi Nacionāla enciklopēdija lieto, vai ir kaut kādas specifiski instrumenti tiem, kas raksta savus disertācijas?
Nu, pirmā lieta, protams, atsauču veidošana, kas tiek atsaucis, nu, tiek uzģenerēts un tu viņus var izmantot, tā ir tāda elementāra lieta, bet tas ir sarežģīts jautājums, nu, tādā ziņā, ka tas ir komplekss jautājums, lai piemēram, skolēns, lai viņa paradumā ieietos tas, ka digitālā bibliotēka.lv ir avots, ko meklēt, ko izmantot, tur ir, nu, nopietnas darbs priekšā un mēs tiešām ļoti, ļoti ir lielu prieku skatāmies uz Latvijas Nacionālās enciklopēdijas veikto un mācamies un runājam ar viņiem, kā pieradināt skolēnus lietot digitālo bibliotēku.lv, jo tie, protams, ir autentiski artefakti, tā nav vienkārši kaut kāda ģenerēta, varbūt falša attēls vai skaņu ieraksta, kā uz to var paļauties, ka nu, tas ir autentisks materiāls, ko šeit atradīs. Tā kā, es domāju, tas ir pamazām ejams ceļš, mēs veidojam pamazām arī, sākam veidot tādus instrumentārijas, kā varētu students un skolēns izmantot šo savā darbā. Es ceru, ka nākamgad mēs par to varēsim jau detalizētāk parunāt. Kā ir veicies?
Ļoti labi. Nu, cerēsim, ka tie nebūs tikai tādi gada atskaišu soļi.
Jā, es arī ceru.
Jo tā ir tomēr plūs. Es pie sevi domāju, nu, cik ilgam laikam jāpaiet, lai šis darbs būtu tā kā tāda, nu, ka pa ķēdīt, iet, ka ir kaut kāds milzīgs krājums, kurš ir vienkārši blāķī jāievada, un tad, ja šim kontinuumam nāk kaut kas klāt, tad jau ir vienkārši pa vienai notiņai, pa vienai kartei, pa vienai lapai pievienot pie esošā milzuma klāt. Tāpēc par to tapšanas laiku mēs varam cik teikt, bija tie 7 gadi, bet tur bija vēl posmi pirms tam milzī.
Jā, nu kā kultūras institūcijas un krājumu turētāji jau digitalizē īstenībā no 90. Gada beigām. Un tas ir jau bijis tā kā nepārtraukti tādā procesā, un šobrīd tā iespēja ir, ka viss ir vienu vietu savienots meklēšanai, bet digitalizācija jau turpinās. Domājieties, ja tie ir jau 20 gadi, kas ir digitalizēti Latvijā, ja? Un mēs varam runāt vismaz Nacionālās bibliotekas kontekstā, ka tie ir 5%, 7% no grāmatām nodigitalizēti.
Man nāk prātā divi salīdzinājumi. Ja? Viens salīdzinājums ir, ka lieli kuģi viļņus netaisa, to dara tikai mazi kuģīši, un ka lieli dzelzceļa sastāvi iekustināt ir grūti, bet tad, kad viņš sāk kustēties, tad pa vienam vagonam kabināt klāt ir...
Super.
Jā, jo man tāda sajūta šķiet, ka jūs to esat izdarījuši šobrīd, ja, ka jā. Tas sastāvs ir aizgājis.
Vilciens sastāvs.
Jā. Par vēl vienu lietu ir neskaitāmi pierādījumi vēsturē, ka, piemēram, dabas katastrofas izbojā krājumus, bibliotēkas, muzejas, plūdi, piemēram, ja, kad aiziet tur, es nezinu, tur vēl Platona laika raksta kaut kādu bojā. Par kultūras mantojumu drošību, un arī, piemēram, karš, ja, ka mēs redzam, ka ir kaut kāda spēka, kas metodiski iznīcina kultūras mantojumu kā tādu. Tad šī digitālā bibliotēka būtu tas slepenā melnā kasta, kur var vienā flešatmiņā paņemt rokā un aizvest uz ārzemēm un izglābt.
Nu, flešatmiņā nē, bet tādu koferītī droši vien, ka jā, tas ir ļoti svarīgi, ko tagad piemin. Un būtībā, jā, tā ir droša saglabāšana, un mēs arī šobrīd strādājam ar kultūras ministriju kopā pie tā, lai arī būtu viss šis kultūras mantojuma saturs saglabāts ārpus Latvijas.
Jā, labi, nu tad sāku milzīgi paldies Karīnai Banderei, Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās attīstības departamenta direktorei, vēlreiz sveicienu jubilējo.
Lielas paldies.
Gunai Dancītei, Muzeja un pētniecības centra Latviešu pasaulē, galvenā krājuma glabātājai, un populārākajai bibliotēkai Latvijā šobrīd digitālā izteiksmē Kuldīgai, jā, un Gunta Grunmane, vadītājs vietniec metodiskajā darbā. Paldies!